Kalata Paolo Nyambusa, onyola Timoteo. Timoteo Nyambusa, epasaboso. Paolo, nyamlolo manya Kristo Yesu, onyola jemi alalo bakaponda dikaki la longelena le o Kristo Yesu. Onyola Timoteo, muna myandolo. Ndedi nandolo na musangobama we na loba tete na Kristo Yesu sangwasu. Na masoma loba nyena, na maboli anon na mle mamwe na peny. Kana batete, ebanya nasima wolo ojongele wa, obe sosome di bambulu na mwese. Na mabwanyongi ojene wa, na nalonde na mnyenge. Onyola na mongele miso di mongo. Na mongele pe jemi alongo, lena di titima wondon. Lena di selebe otete na nyongo nyambambe. Lois, na nyongo enike. Nimbaki na lepe otete nango. Onyola nika. Na momele wana wo nsejebe laloba lena okusino tongu ya nanyengela mamam umoyango. Ibanya loba asibo libiso mudima bongo. Nde manginya na mandolo na majanga meye. Osibwa so ison obo lambong onyola sangwa su Yesu Kristu. To onyolam. Mota onyeboa. Nde wape welisane ndutu mwemba namba. Onyolam yango magwa mkapona nginya loba. Nyena nusungi biso. Nubele pe biso na bebele di babo sangi. Seto bupane bebolo basu, nde kaponda mwanu mao, na ndedi nye nani buyabele biso o Kristo Yesu na tenakoba na ngindi. Nde nyene nkata unyola bisa bela musunge dasu Yesu Kristo. Nye na nubole kwedi, nde abusi se longe na kanisi mawo o mwenen, tongu ya na miango mabram. Mye na unyola onde na tesebe no mulangwedi, nyam loloma na mleedi. Oni njomde na mata kanonika. Ne nasima bwa ison, ebanya na binu nyena na dube don. Ne pemba kina aben ginya okombe ni tiki. Ni bakabemba na tena obo bunya. Tingame unya ya biala be tengen. Bena osenga anomba. Na jemea, na ndolo nye o Kristo Yesu. Kombe ni tika bwa mtongu ya na mdimu sangi mwena mujaye otete na su. Obina baba asi abese, papa wae namba. Otete na bunde figelo, na emogeni. Beno, sango abwe dindabwa onisiforo ndedi. Ebanya ata embemba mle majita langedi. Asita abwa bebu abam ison. Niponda apoye don oroma. Ata apulisemba na iwiye nde asoimba. Sango abole na, sango abwe emon dedi obo bunya. Wamenende obinji kajita la bebolo abolino o efeso. Timoteo Nyambusa, bepasi beba. Nde wa amunam, bengi ya onde da Kristo Yesu. Njepe o senga anomba oboso ba jitala bato bambong. Bakemo bato bambale. Bena ba dongamen leye ba pepe. Welisane ndutu mwimba namba kamota bila nya bram nya Kristo Yesu. Mwale o bila tomo asi mwembe ya bebolo ba sombe ya lanyolo. Yete na amapula dolisane. Nunye na nukakimo. Mwane pembi san asi makusa bowen. Yete na asan kaponda mieka. Muse monda amaselende wontu. Denge amakusa bepuma. Duti anje na makwa lano. Ibanya sango amende bolawa o sontane. Mambo mese. Ongale Yesu Kristo nye na nupumbo okwedi. Nuhu ombota David kaponda miango mam mabram. Miena onyola onde. Na matakano na te na kwesabe na obeboa. Kamubole bobe. Nde ya loba esi kwesabe beboa. Onyola nikande na maweli sane no mese onyola bwamba ba posobe. Na babo pe ba kuse jongi sele na le o Kristo Yesu. Na bosangi ba bwindi ya pe. Yen eyala yemba le na. Yete na diwe di mwemba na mo. Dimende pe be longe mwemba na mo. Diwe li sante. Dimende pe janya mwemba na mo. Di tobite kemo pe amende tobo biso. Di titite jemia kemo amatingame o jemia. Ibanya atitina atobo momene. Bolana bongele man mambo. Kola ne babo na iwiye obosoba loba. Na basibene penda biala. Nika esima wana tombwane. Ima pungwande baba masenge. Keka na iwiye oliele wamene mbale obosoba loba. Kamumbole di nyena nusima puse ison. Nyena numalangwe eyalambale. Kani tengen. Banga teta betope di bambamba. Ibanyama mende benga banga loba. Yalabu pe emende lanya kapola nyambe. Otete na bunde imeneo, na fileto beno, bena bapa wè nan bale. Ba na be pumbwe di, be matomba, ba yuwa dube la dongola bato. De ton anika yotan ginya, ya loba etem tende. E ben yene yemba na be bamse dina, sango abibo na bao, nana. Ton janu matube dina la sango, apande kanisi tem na sim etum. Onda boninde ne seto be waba gol na silba momenende be otin. Nde ba be bongo na ba weya pe, bo be dube, be ne pe be yemeki. Yetina moto akombe momende bo sangi etum na yimbindo. Ke amende be ewa edube. E sangi sabe. Yena sango ama bola neno. E bo onsan onyole bola bwamte. Nyabe pule di ba ponde sombe mila. Bupende temela sim. Jemea, ndolo, musango. Mwima na babe na bamabele sango na mle mamwe bo sangi. Banga miodi me lema na mambamba. Obina mi mawanande mitango. Le muta sango asanga mentanga mutango. Abende muyao na bese. Abie le na tuna nyolo. O mele batengene mona yo. Nanga loba ena abola baboba atele. O sonta nembale. Na buumwe. Babuse o lambila satan. Kanaba kwebe nombua na mon. O wasa jemi alao. Timoteo nyambusa. Be pasibe lalo. Ndebiana omi amisukan. Ponda bobe emende po. Ibanya batu ba mende be batonde babo momene. Batonde moni. Yase se. Kumba. Batope di bena. Bapamwe basango na banyango. Basibi masoma. Basidube loba. Basibe ndolo. Basitondi dolisane. Batoba minda. Basiwele manyolo konji. Batoba pale pale. Basitondi buam. Batoba itaba. Ba wadi wadi. Bama lombi tane, batoni mnyenge manyolo buka loba, babende eladigoma dube la loba, nde batobo nginyao, panda na ni nkanya ya batu. Bamenende bama nome o mandabu, banongomle mama bitu, bawa mikoma, bena muuna mamyobe, muwisa mno omony, babambabe na jita la bepule di babobe, bena bamokwe ponda yese, nde basiwele po o jimba mbale. Kana yane na yambri, Bata no batengene mosi. Nikande babo pe batenge nombale. Bende bato mlopo mupambila no. Bena baso odube. De basi mende benga wala owoso. Ibanya elema abu emende biane na bese. Kana ya ban pe etano etimba biane. Nde wa ota obu pe bele di bam. Bedangwe di bam. Jongele lam. Jemia lam. Welisane lam. Ndo lam. Titimbam. Ese mitakisa nandenge bakwele dimba o Antiochia, o Iconion na o Lystrae. Ese mitakisa mena natano na welisanei. De sango asugimba o mese. Ibanyabese bena bamapule dangwane lunge la dube la loba o Kristo Yesu. Bamende kusa mitakisa. De batuba bobe na balemse batu. Bamende bengabula bobe. Bamalemse nde babopeba malemsabe. Watinga mena mamena woko non. Mena obake no pebram, kana obino nanja woko no mo. Ibanyana tena mutu, obika la tabosangi yena imawele lee wange ya jungise. Tungu ya nadube la Kristo Yesu. Ibanyana betile dibese, benabe wu na mudima loba. Be musen onyola beledi, onyola bolala misan, onyola jomele, na ojo kwele mutu lungela temelasi. Na muta loba abenda kengenge, na nudunga men onyole bola bwamte. Timoteo nyambusa, bepasibe nei. Na makwala ne wana iwiye obosoba loba, na obosoba Kristo Yesu, nye na numende ka iseba wenya na ba wedi, na onyola bepoyedi bao, na janyala una. Langwa eyala, tingame oten omji omutengen na musitengen, bola misan, kimea, omele, nde na welisane lese mwimba na beledi. Iba nyaponda imende po, Nina batu basi mende no pe kasa be ledi be tengen. Nde ba mende tutise babo mende ba ledi kaponda be pule di babu. Obwe se matoy mabu mnyenge. Ba mende di biyambale matoy. Nde ba lambeye mo minia. Nde wabe yene o mambo mese. Weli sanen dutu. Bola ibola mulangwe di. Londi se boli alongombo. Iba nyana ni botia bola beka jabia. Ponda myani mele eni ya. Nama jana ewenja buam. Na madom selondolam, na kombe dube. Boti atatan, ekota teme la sim enenge belemba yena sango mukai sedu tem na sim amende no bulamba o bo bunya se tomba mene mo de bese pebina batondi bipoidi bao okekana owam se ponamba ibanya demas asume namba ibanya atondi nin wase alo o tesalonika kresken o galatia tito o dalmatia lucas mo menende adia namba onongo marco o wane mo mwemba na wa ibanya emba jongwa na jita onyole bolo na lom tikiko o efeso o mayate o wana lokile na nadi na otrowa ombo akapo na ika latipe sepon bon mabiobo alexander motabololi abola mba bo be jita sango amende timsele mo kaponda bebolo bao wapendo ngo janga meye na mo ibanya ata atengene bialabasu bwambi Oto bi alam la nyolo la boso tomoto asita ombusam. Bese be selemba. Nika esanga men langa bele babo. Ndisango ata ombusam. Ata embemba. Na tongu ya namba. Bilangwe di be langwa be onya inilo nimbo. Na basi bi bese basengemo. Natana sunga be omundumbu mangila. Sango amende sungamba o lambo la bobete. Amende jongisemba o ponemba o janyala o lamon. Edwe be na mo o gwindia na gwindia. Amen. Soma Priska na Aquila na ndabwa Onisiforo Erasto adia o Korinto Trofimo pe na Dimo na Diboa o Mileto Okekana oye obiana epupa emapo Ebulo Pudens Lino Claudia na bonasango be seba songwa Sangwa be na mudimongo ndedie be na binyon